Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for Upper Room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang Su. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Ipinangakong Pagwasak ng Jericho at ang Bible passage ay galing sa Joshua chapter 6 verses 1 to 7. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyo mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligit sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng anim na araw. Pauunahin mo ang sa kaban ng tipan ang pitong paring may dalang mga prompeta na yari sa mga sungay. Sa ikapitong araw, pitong beses kayong liligit sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkaridig ninyo ang isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babaksak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat." Kaya tinawag ni Joshua ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, "Dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang pitong paring may dalang mga trompeta." At sinabi naman niya sa mga taong bayan, "Lumakad na kayo. Lumigit kayo sa lungsod at paunahin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang mga sandatang lalaki." Amen.
전 지역에서 우리 선교사님들이 같이 예배드리고 있습니다.
Ang missionaries natin sa lahat ng mundo ay nagsasamba ngayon sabay-sabay sila dito.
교회로 가셨기 때문에 모든 교회들이 다 선교하는 기도하는 시간일 겁니다.
Dahil sila ay pupunta sa mga sa separate church nila na ni-ordain at ni-commission, lahat ng celebrate sila ng mission field. At meron din tayong mga new believers.
오늘 여러분에게 참 중요한 날이 되길 바랍니다.
So sana maging napaka-importanting araw ito para sa inyo.
이스라엘 민족에게 또다시 어려움이 온 겁니다. 지금 이 큰 여리고성을 지금 무너뜨려야 되는데 여리고성 앞에 온 겁니다.
So dumating ang napakamahirap na paghihirap para sa mga Israelita. Sila ay nasa harap ng malaking city na Jericho.
이 여리고성이 어떻게 해서 무너졌냐?
So, paano ba nawasak ang Jericho?
무너진 거는 사실인데 어떻게 구함만 실렸는데 무너졌냐?
So, ang katotohanan, sila nawasak niya ang pader ng Jericho. Pero paano ba ito nangyari? Sila sumigaw lang sila at nawasak ba kaya ito? At kahit ngayon, hindi nila ma-rebuild yung pader na yun at meron din ebidensya dito. So, yung malaking pader na ito, city, paano ba ito nawasak?
그렇게 많이 질문하기도 하고 또 뭐 어떤 사람 실제 그건 아닌데 어떻다면 여러 가지 얘기도 있습니다.
So maraming mga tao na nagtatanong sila ng ganitong mga tanong na mga ibang tao hindi nila ma-agree dito.
읽거나 보게 되면 아무런 도움이 되지 않습니다.
At kung babasahin niyo yung Biblia ng ganitong perspective, edi wala kayong sagot na matatanggap.
오늘 이거는 굉장히 중요한 현장입니다.
So ito ay napaka-importanting field.
이스라엘 민족이 복음 놓치고 나니까 전혀 안 해도 될 일들을 지금 계속하고 있는
거예요. 다이랑 마 이스라엘리타 napakawalan nila ang gospel. Ngayon sila haharap ng ganitong mga insidente, ngayong sitwasyon na dapat hindi nila kailangan.
그래서 이걸 놓치면 다 놓치는 겁니다.
So kung pakakawalan nyo ito, mapapakawalan nyo ang lahat ng bagay.
지금 이스라엘 민족이 복음 놓치고 나니까 어떻게 해서 자기들도 모르게 노예가 된 겁니다.
At dahil yung mga Israelita, napakawalan nila ang gospel, wala silang choice at sila'y nasa, naging alipin sila.
성공한 사람들이 이해하지 않으려고 할 겁니다.
So yung mga taon nagtagumpay, ayaw nilang maintindihan ito.
유대인들이나 많은 정치인들이 이 사실을 외면하려고 할 겁니다.
Maraming mga Hudyo, maraming mga politicians, so ayaw nilang maintindihan ang mga bagay na ito.
하나님이 인류를 구원하시려고 복음을 줬는데 이 이스라엘은 복음을 딱 가지고 전하지도 않고 누리지도 않고 딱.
Ang Diyos ay nagbigay ng gospel sa mga Israelita, pero mga Israelita ayaw nilang ihayag ang gospel sa ibang tao at gamitin para iligtas ang buong mundo.
하나님께서는 이스라엘을 그냥 두지 않았습니다. 하나님이 이스라엘을 건져내어서 세계 복음을 하시려고 하는 겁니다.
Ang dakilang Diyos, hindi niya pinabayaan ang mga Israelita. Niligtas niya ang mga Israelita at ginagamit nila ang mga Israelita para gawin ng world evangelization.
애굽까지 가서 노예 생활했어요.
So sa totoo lang, hindi nila kailangan pumunta sa Ehipto, pero pumunta sila doon at nabuhay sila doon bilang alipin. So mga Kristiyano, kailangan nila maintindihan ito.
거의요. 하나님이 원하시는 것 전혀 안 하고 있거든.
할로 sa atin, tayo hindi natin ginagawa yung mga bagay na nais ng Diyos. Ay, hindi natin alam ang halaga nito. At tayo tinatanong na, bakit ang hirap ng buhay? Bakit kaya ang hirap ng buhay?
Seseng nangarinko, wae ire salga himi deunya?
Bakit ang hirap mabuhay sa mundong ito?
그것까지는 이해돼요.
Hanggang doon, maintindihan natin ito.
교회가 왜 이러냐?
Bakit ba ganito ang mundo?
이래서 99.9%의 사람들이 그게 빠져 있는 겁니다.
At 99.9% 나 mga tao ay nahuhulog sa ganitong problema.
주 복음을 이해시켜 가지고 지금 이스라엘 민족을 애굽에서 데리고 나온 겁니다.
At ang Diyos pinayagan niya ang mga Israelita maintindihan ng gospel kahit konti lang at pinalabas niya ang Israelita sa Canaan. So dumating ang crisis, sila pinigilan sila ng Red Sea.
얼마 전에 요단을 건넜는데 이제 또 여리고를 무너뜨리려고 하는
거예요. Noon, dumaan sila sa Jordan River, pero ngayon kailangan niya humarap sa Jericho.
이게 이스라엘의 현주소입니다.
Ito ang current na address ng Israelita.
여러분이 오늘 언약을 잘 잡으셔야 됩니다.
So mga kayo, kailangan niyo hawakan ng tipan ng tama.
우리가 복음 놓쳐버리면 늘 이런 삶을 살아야 돼.
그럼 mapapakawalan natin ang gospel. Araw-araw tayo rin kailangan natin mabuhay ng ganitong klaseng buhay.
안 맞는 겁니다.
파랑 laging hindi tama.
하나님의 말씀이 전혀 맞질 않아요. 늘 힘이 드는 겁니다.
다른 ang salita ng Diyos ay hindi nagma-match sa buhay ninyo at lahat ng mga bagay naging mahirap.
소수의 사람이 언약을 잡아.
At doon mga minority hinawakan nila ang salita ng Diyos, ang gospel.
그 대표적 인물이 요수아, 갈렙, 기생 나합 이런 사람이었어요.
At ang representative ng mga tao ay si Joshua, Caleb, at si prostitute Rahab.
자, 오늘 여러분들이 이 언약을 간단히 빨리 붙잡으셔야 돼요.
So sa oras na ito, simple niyo ang kailangan mahawakan ng salitang ipan na ito.
여러분 앞에 놓인 여리고를 무너뜨리라.
So kailangan niyo wasakin ang pader ng Jericho na sa harap ninyo. Alam ko na ito ay nasa harap ninyo.
Oo, 어떻게 여리고를 무너뜨리냐?
So, paano nyo ba mawawasak ang Jericho?
하나님께서는 여호수아에게 여리고를 무너뜨리고 가라는 겁니다.
Ang Diyos ay sinabi niya kay Joshua na pumunta ka sa Joshua, sa Jericho at wasakin ang Jericho wall. May tatlong napang-importanteng bagay dito.
아니, 우리 앞에 있는 여리고 같은 거, 불가능한 거 어떻게 무너뜨립니까?
So, mga imposibleng bagay ang pader ng Jericho sa buhay natin. Parang hindi natin mawawasak ito. Paano ba natin magagawa ito?
아주 중요한 건 몇 가지 나왔습니다.
At makikita natin yung mga ilang importanteng bagay dito.
안 읽은데 여호수아 5장 13절 14절 15절에 나와.
So hindi natin binasa ito, pero makikita natin chapter 5 verse 13.
여리고 성 앞에 도착을 했는데 칼을 든 군인이, 말하자면 장군이 딱 서
있는. So sila ay humarap sa harap ng pader ng Jericho at may isang soldier na may malaking espada. At noon tinanong ni Joshua.
누구냐고 물은 겁니다.
Sino ba kayo?
말하자면 적군이냐? 아군이냐?
이거 봐. 이상 카캄피 or 이상 카아와이.
아, 도대체 우리를 위하는 사람이냐? 우리를 해하려고 하는 사람이냐? 이거 물었다.
이거 봐. 이상 카캄피 or 이거 봐. 이상 카아와이.
그러니까 뭐라고?
아, 너 신아비냐?
나는 여호와의 군대 장관이야.
아고, 나파리토 빌랑 피누노 나쿠보 니 야웨.
여호와께서 보낸 군대 장관.
아고, 이상 헤네랄 나 피나달라 낭 조스.
어마어마한 언약을 하나님이 주의 사자를 통해서 보낸
sa pamamagitan ng ang anghel ay binigay niyang napakadakilang tipan kay Joshua.
모세에게 했던 말 똑같은 말씀을 하나님이 이 사자에게 주셨어요.
At ang Diyos binigay niya ang parehas na mensahe na binigay kay Moses sa messenger na ito.
네가 선 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗어라.
Ang ikaw ay nasa napaka holy na lugar.
이거 옛날에 모세에게 했던 얘기.
네가 또 yung sinabi kay Moses, 'di ba?
모세가 호르셉에서 네 신발 벗으라고 했는 말이에요.
네가 sinabi niya sa kanya, alisin mo ang inyong mga sandalias. Sapagkat ito ang lupang banal. Hindi natin ma-interpret ang lahat, pero ano ibig sabihin nito? Binigay sa kanya ang siguradong tipan.
이게 중요합니다.
So, ito ay napaka-importante.
복음 가진 여러분이 확실한 언약만 붙잡는다면 여리고도 무너뜨리고 요단도 갈라고 어디든지 갈 수 있어요.
San kayo na may gospel kung hahawakan nyo ang siguradong tipan ng Diyos, mahahati nyo ang Red Sea, ang Jordan River, at magagawa nyo ang lahat ng bagay. So, kailangan nyo tanong ito sa Diyos.
저 게으른 나라 가서 할 수 있다. 그 필요한 단어입니다.
Ito ang importante. So, kailangan yung tanungin ito.
우리 한국 사람처럼 설친 사람 앞에 할 수 있다 하면 된다. 그거는 복음적 단어가
so,
아닙니다.
그럼 봅본다 가요. 사 napaka lazy na bansa at sasabihin niyo you can do this. 안응 kaya mangyayari?
그래서 한국 교회 이 모양 된 겁니다.
So, ito ay hindi gospel centered na salita. Na, pati sa Korea na napaka diligent, hindi tama na sasabihin mo kaya mong gawin ito. At dahil dito, ito yung nangyari sa simbahan sa Korea. Walang hindi na nyo mahanap ang simbahan na walang nag-aaway. Bakit ba nila sila nag-aaway? Dahil sasabihin nila kaya natin gawin ito. Sino ang nagturo sa kanila nito? Ang Biblia, hindi ito tinuro sa kanila. So, nag-aaway sila dahil kala nila kung gagawin nila, magagawa niya yun. So, dahil ang mga pastors tinuro sa kanila na kaya nilang gawin ito, tinuro sa kanila na magagawa mo ito. Pero hindi ito nakasulat sa Biblia. Pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo, di ba?
Manyak uriga kominul handamyan, hananime onyagi barunjil kominul.
So kahit ngayon, kailangan nyo makita ang tamang bagay, hawakan nyo ang tipan ng tama.
Kung kominul pero opsyo.
Kung mag-worry kayo, kailangan nyo mag-alala na hawakan ang tamang tipan. At kung hindi nyo hahawakan ang tipan, walang ibang choice na kailangan nyo mag-alala. So, makikita natin ang pinuno na hukbo ni Yahweh humarap sa kanya. Hindi siya doon para bigyan siya ng strategy plans. Sinabi niya sa kanya na ako ay pinuno ng hukbo ni Yahweh. At sa harap ng Jericho, sinabi niya, tutulungan kita.
Hal 말이 많겠죠.
So ang sandalas mo, tanggalin mo
본래
yun.
본래 신발이 없습니다.
So kung pag-uusapin natin tungkol sa
to,
sandalas, di ba?
Uri haram mari.
Dahil lang alipin, wala silang sandalas.
Boko, shimbal bosotago habida. Kurisyo.
Sa oras nila. At noon at ngayon, kung sasabihin natin na full force mag-work tayo, sasabihin mo tanggalin mo yung sapatos mo.
막 그런 단어들이 다 중요한 건 아닙니다.
Pero hindi naman ito masyadong importante.
중요한 건 여호와께서 언약을 전달하셨다는 겁니다.
안옹 importante ang Diyos pinahayag niya ang tipan sa kanya.
지금도 하나님은 주의 종들 통해서 여러분에게 언약을 전달하실 겁니다.
Kahit ngayon ang mga servants ng Diyos, siya ay nagbibigay ng kanyang tipan sa inyo. Ano ang pangalawa?
언약만 제대로 잡은 게 아니요.
Hindi niya lang basta hinawakan ang tipan.
이제 여호수아에게 하나님 주신 말씀 재미난 얘기가 나옵니다.
Ang Diyos ay nagbigay ng napaka nakakatuwang mensahe kay Joshua.
하루에 한 번씩 여리고성을 돌아라.
So isang beses, isang araw, ikaw ay mag-march sa Jericho.
7번 돌아라.
At sa huling araw, ikaw ay mag-march ng 7 beses.
여리고를 하루에 한 번씩 돌아라 이렇게 했는데 더 정확한 표현은 이겁니다. 여리고를 돌기만 해라.
So, kung sasabihin, ikaw ay liligid, nagpalibot ng Jericho, ang ibig sabihin, basta maglalakad ka na lang doon.
돌 때 주의 좋은 게 하나 있어요.
Dahil pagpaglibot nila ng Jericho, ang siya'y nagbigay ng isang warning, huwag kang magsalita.
Marahan ako itura ito.
So, huwag kang magsalita, ikaw ay
dolgo,
magpapalibot doon sa Jericho. magpalibot ka ng Jericho isang beses, isang araw, at sa pitong araw, ikaw ay maglilibot doon ng pitong beses at huwag ka magsasabi na kahit ano.
At
sa pitong araw, lahat kayo ay sisigaw kayo.
이게 옛날 이야기 같지만은요. 지금 일어나고 있는 아주 중요한 하나님의 응답입니다.
So ito ay parang istorya na nangyari sa unang panahon pero ito ay mensahe na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi ko sinasabi na ignore mo ang isang tao.
사람을 존중하지만은 그 말에 귀를 기울이지 않고 여러분 하나님의 말씀 40일만 기울였는데요. 세계 뒤집어졌습니다.
So, kailangan mo irespeto ang tao, pero kung ikaw ay magfo-focus sa salita ng Diyos, kung magagawa niyo for 40 days, ano kaya mangyayari? Mababago niyo ang buong mundo, pero tayo, hindi natin ginagawa ito.
Kamnamsan에 올라가서 아무 소리 듣지 않고 하나님의 언약만 잡았더니 세계가 흔들흔들했어요.
Kayo ay pupunta sa Mount of Olives at for 40 days, ginawa nila ito, nakinig sa salita ng Diyos at ang pagbabago ng mundo ay nangyari.
이 성도님들이나 여러분도 그렇고 별 생각을 다 하더라.
Pero minsan sa atin, marami sa atin, marami tayong alala, marami tayong iniisip.
정말 인본주의라는 인본주의를 다 쓰고 별 생각 다 해요.
So tayo ginagamit natin ang lahat ng klaseng humanism.
어쩌면 그렇게만 남의 일까지도 어떻게 그렇게 별 생각을 다 하는지 하나님 말씀하고는 전혀 상관없어요.
At tayo, lagi tayo nag-aalala sa mga buhay ng ibang tao pero tayo hindi tayo nag-aalala, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos.
그러면 여러분 자녀들은 어떻게 됩니까?
At kung gagawin nyo ito, ano kaya mangyayari sa inyong mga anak?
제일 많이 듣는 말, 공부 잘해라.
Ang iyong mga salita na sinasabi sa inyong magulang ay dapat mag-aral ka ng mabuti. Tama yun.
걔는 공부 부담을 가지고 정신없이 아침에 일어납니다.
Dahil yung anak na yun, kailangan nila ng pressure na kailangan niya mag-aral na mabuti. Siya ay gigising ng maaga at mag-aaral hanggang sa gabi.
Kajang balihan mo, chibol lasamita.
At siya, magpupunt siya ng control niya yung mukha niya. Ay kung pupunta siya eskwela, ikokontrol niya ang kanyang mukha.
그걸 보고, 포장이라고 합니다.
'Yun ang tinatawag natin isang package.
뽑붙여
ilalagay niya ng mask sa mukha niya. Ito ay nangyayari sa buong mundo.
욕밖에 없습니다.
Dahil 'yung mga salita na sinasabi ng kanya kaibigan ay nagmumura lang sila. Ang mga teachers na sabi sa kanila kailangan nila pumunta sa magandang ng college. Pati 'yung mga magulang na kahit hindi sila naging magaling sa pag-aaral nila, sasabihin sila alat na kailangan nila mag-aral ng mabuti. At kahit gano'n, ang mga music na ginawa ng demonyo, kailangan nila makinig dito. At kailangan nila gawin ng internet.
Game도 해야 됩니다.
Kailangan nila maglaro ng games.
빨리 자야 되는데, 늦기까지 헤맵니다.
So kailangan nilang mag-sleep ng early, pero hindi sila mag-sleep.
전쟁하듯이 일어납니다.
At sa early morning, kailangan gumising ng napakamaaga.
이런 짓을 12년 하고 대학 졸업해요.
At mga estudyante gagawin nila ito ng 12 years at sila ay pupunta sa college.
정신 안 도는 게 기적이에요.
나가히발라 나 hindi sila nawala ng pag-iisip.
그걸 은혜라고 합니다.
'Yun ang tinatawag natin biyaya.
우리 애들 그런 살아가고 있어요.
So ganito nabubuhay ang ating mga anak.
애들이요 단 1분만 하나님을 향해도 역사해요.
Dahil ang mga anak natin, kahit isang minuto lang mag-focus sila sa salita ng Diyos, ang pagkikilos ng Diyos ay mangyayari.
Yung kaunti na sinandungan, kanjang ano yasmika?
Diba, binigay ko ang testimony ko kanina last week.
Diyos, busan서 듣고 있지 않습니까?
Diba, sa Busan, nakikinig sila sa salita ko, sa mensahe ko.
Diba, 이 부목사로 있던 게, 그 목사님도 제 설교 듣고 있어요.
At yung pastor na ni-serve ko noon bilang assistant pastor ako, siya ay nakikinig sa mensahe ko.
가족들, 제 설교 매주 들어요.
At yung mga pastor ay anak ng mga pastor pamilya na deep-surf ko doon, nakikinig sila sa mensahe ko. So talaga ang simbahan na yun, lagi silang nag-aaway.
Kidoksinya, sa-upunin, mitin sarambada to heyo. Iyon sa-ji, iyega ang del jondol sa-upunin ko.
Dahil mga Kristiyano, kung mag-aaway sila, talaga parang nawawalan sila ng malay. Mas bababaw yung level nila kaysa sa mga non-believers.
Kaya doon po sinilang sawda. Han na raza, tao, kunnendari ko. Iyon, han dyan ako, menjengsinro, kesok sawo yun.
Pahit yung mga non-believers, mag-aaway sila, tapos iinom sila at magiging okay sila. Pero mga Kristiyano, sa silang pag-iisip, mag-aaway lang sila.
Hananin ka, kito siya kasi.
At dahil dito, ako ay dadalangin sa harap ng Diyos.
감람산에서 주께서 그렇게 40일 동안 하나님의 나라 일 설명했다는데 나도 기도를 내가 내 나라는 40일 작정다고 그것도 자비다는 새벽에도 어차피 가야 되니까 기도인 거예요.
So for 40 days, ang mga disipulo dadalangin sa Mount of Olives at nag-focus sila sa karya ng Diyos. Ako, nagsimula ako ng panalangin na ito na buksan ang aking daan.
40일 다 하고 나니까 내가 얼마나 잘못된 기도를 했는지 이제 알았어요.
And for 40 days, nadalangin ako sa Diyos at nalaman ko na talaga iba pala ang aking padalangin sa Diyos.
길은 하나님이 여실 건데 왜 내가 그 기도를 합니까?
Ang Diyos ay magbubukas ng daan pero ako, Haranin, bakit ko kailangan mag-alala?
언제까지인지 모르겠지만은 전도운동을 본격적으로 하겠습니다.
So Diyos, nadalangin ako sa Diyos. Hindi ko alam kung ano, kung meron ba akong oras, pero tulungan niyo po akong pumasok sa evangelism movement. At for 40 days, nagsimula ako.
Kanteng tanggido haja nesmida.
At sa oras na yun, hindi ako nadalangin ng ibang panalangin.
전도운동할 수 있는 교회로 보내달라 했습니다.
Diyos, ipadala niyo ako sa isang simbahan na kaya kong gawin ng evangelism movement. At ang Diyos ay nagbigay ng sagot sa akin.
Kanggang sebe kidoendedo undabayo.
So tayo nadadalangin lang tayo ng ganito sa araw sa early morning at Diyos ay sasagot sa atin.
Yose tonga marahi ma.
At sinabi sa pagpaligid palibot ninyo ng Jericho, huwag kayo magsalita ng kahit ano. At kung magagawa niyo lang 'yon, ang pagkikilos ng Diyos ay mangyayari.
Sincha marjo. Ki. Toigi. Ore jibangul gattoni 아주 옛날부터 내가 훈련받았던 그런 사람 만났어요.
자, 또 lang pumunta ako sa isang probinsya at may nakita akong tao na tumanggap kami ng training.
봤는데, 기억이 안 나요.
So nakita ko siya, yung bata pa siya, pero hindi ko siya ma-recognize.
본인은 날 잘 알아요.
Pero siya, kilala niya ako.
그래가지고는요, 이게 이제 이 교회 이제 이게 그만두고 우리와 여기 오겠다는 겁니다.
At sinabi niya na hindi na siya magsasama sa simbahan niya at sasabihin niya na pupunta siya sa simbahan namin.
Kaya머리 아프다는 거, 전도 못한다는 거죠.
At sinabi niya talaga lahat ng mga members na meron sila hindi lang kaya gawin ng evangelism movement.
Uri mokasarima, 완전 그냥 막 설교를 하는 건지 마는 건지 모르겠다.
Ang pastor namin hindi ko alam kung nagbibigay talaga siya ng tamang mensahe.
내가 있는 동안 계속 그 얘기, 뭐 사모님, 머리 찌네디가 나 사모님.
아, 신사비 이제 nagko-complain siya, nagre-reklamo siya na yung anak, yung asawa ng pastor.
자기 얘기 막 우리 사모님, 입만 벌리면 돈 얘기, 돈 얘기밖에 안 돈.
아, 아호 hindi ko siya tinanong na kahit ano, pero sinabi niya anak, yung asawa ng pastor kung anong sasabihin niya ay tungkol sa pera.
아니, 뭐
At isang elder, ganyan, isang deacon, ganun siya. Lahat sinasabi niya sa akin. So 24 hours, yun ang sasabihin niya. At yung tungkol sa asawa ng pastor.
그래, 이 친구가 고등학생 때 훈련받았다는데 자기는 이제 아마 와서 전도운동하고 싶다는 거예요.
So siya, tumanggap niya siya ng training, yung high school siya, at sinabi niya gusto niya gawin ng evangelism movement.
내가 얘기 살짝 해줬어요.
At sa totoo lang, sinabi ko ito sa kanya.
다락방 오면 더하다, 그래서 내가.
Sinabi niya, mas seryoso kung pupunta ka sa Darakpang.
우리 형이는 지금 더 많습니다.
At sa totoo lang, ang daming mga tao na maraming sinasabi. Dahil napaka-comfortable sila, so sinasabi nila lahat ng bagay. So ibang simbahan, kung sasabihin mo ganung klase, ikaw ay palalayasin ka, pero sa Darakpang, hindi ka palalayasin. At kung gagawin mo sa ibang lugar, di ba, palalayasin ka, di ba? Pero sa Darakpang, dito ka sa Darakpang, ikaw dito habang buhay. Pero walang paraan ay ikaw'y mamamatay.
하나님의 말씀을 알아들어야 됩니다.
So kailangan niyo maintindihan ang salita ng Diyos.
내 잘났고 네 잘났고 누가 잘해 이 말이 아닙니다.
So ikaw ay napaka magtama or sino ang mas maganda, hindi
yun.
So anim na araw ikaw ay magpapalibot ng Jericho, huwag kang magsabi ng kahit ano.
Mar hamadi haji ma.
So sa pitong beses mo pagliligid sa lungsod, ikaw ay huwag kang magsabi ng kahit ano. Dahil ang Diyos ang magkikilos dito.
Kucho.
Diba?
성교사님, 목사님, 모든 성도님들 기억하셔야 됩니다.
So lahat ng mga pastor, mga missionary, lahat ng mga membro dito, kailangan nyo tandaan dito.
마지막 날에는 힘을 합쳐서
Sa huling araw, lahat kayo magtitipon.
Hindi mo pa na sabi niya, himapsin sa atin to ano, mida mayataga.
So mga tao na walang sagot, kung magtitipon sila, hindi nila kayo mag-unite.
절대로 들어갈 수 없는 큰 성문이 굳게 닫혔는데 그게 무너져 버렸어요.
So ang padere ng Jericho na talang parang hindi mawawasak, ito ay nawasak.
역사적으로 지금까지 하나님을 대적하는 자 무너지지 않은 적이 없습니다.
So lahat ng history, makikita sino man ay nag-wed against the Diyos, walang ibang oras na sila ay nagtagumpay.
Kangdegup, muna
mga lahat ng mga dakilang bansa na sila ay
오늘 우리는 여기서 언약을 딱 잡으셔야 됩니다.
Sila na ay laban sa Diyos, wala silang kahit sino na nagtagumpay. So, kung mapapakawalan natin ang missions, tayo ay magbibigay ng destruction sa ating mga anak.
성교 놓치면 우리의 후대들은 노예로 갑니다.
So, kung papakawalan ninyo ang missions, ang next generation natin ay magiging alipin sila. Kailangan nilang mabuhay bilang isang wilderness. So, sila ay mabubuhay isang buhay na isa gitna ng digmaan at sa huli sila ay magiging captives.
잃고, 잃고, 잃고,
at sila sa huli sila ay mag-wander sa mundong ito, wala silang lugar na pupuntahan or pamilya. Ito ay ang ebidensya sa mga Israelita. So kailangan nyo hawakan ang tipan na ito. Hindi ito issue na ito ay ang pader ay mawasak or hindi.
육신적으로 보고요. 깨달아도 육신적으로 깨닫고 이럽니다. 지금 진짜 여리고가 문제입니까? 그거 아니에요.
나 했다요. Every time na nakikinig tayo sa salita ng Diyos, parang tayo nagfo-focus lang tayo sa physical na mga sagot and interpret natin yung physical na bagay, pero ang pader hindi yun importanteng bagay sa mensahe ngayon. Dahil marami mga tao dito, sinasabi nila yung mga walang kwentang bagay. Sinabi ng Diyos, huwag niyong buksan ang inyong bibig.
걱정하지 마시고 하나님이 행하시는 일에 여러분이 있기 때문에 하나님이 행하실 겁니다.
So mga missionaries na nakaupo dito, huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos may plano siya at siya ay kikilos doon at ang kailangan niyong gawin ay hanapin nito.
Du bonjour입니다.
Pangalawa,
하나님의 약속은 바뀌지 않습니다.
Ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago. So kailangan niyo tandaan ito.
Denda, denda, kaza, kajimal, iren soriga, tulin sori. Haranime yaksogun an bakyoyo.
May mangyayari or hindi, magbabago siya, hindi. Hindi yun mababago, hindi maling bagay yun dahil ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago.
Ne beksong Israel derigo nagaso pi jesa derira.
Sinabi, ang Diyos ay nagbigay ng pangako kay Moses, dalhin mo aking mga alagad at magbigay ng handog ng dugo. So sabihin mo muna ito sa mga elders at sabihin sa mga tao.
Changnodol 데리고 가서 바로왕 앞에 가서 말해라.
Dalhin mo ang elders at humarap kayo, sabihin sa harap ni Pharaoh.
그들이 누가 보냈냐 물으면 뭐라고 대답하면 좋겠어요.
그럼 tatanungin nila sino ang nagpadala sa inyo, sabihin mo sa kanila.
하나님 저는 누구입니까?
저는 sino ba ako?
너는 모세니라 그래야 될 텐데 나는 여호와니라.
나빠 sinabi niya na ikaw si Moses pero sinabi niya ako ang Diyos.
여호와께서 보냈다고 해라.
사비 모사 칸일라 나 ang Diyos ay nagpadala sa iyo. 이제 tapos na ang lahat.
그 어떤 게 막아도 못 막습니다.
왜랑 시도 막 막아피길
돼요. 이거는 역사적 증거요, 성경적 증거요, 확실한 증거입니다.
Ito ay ang historical na ebidensya dito, biblical na ebidensya dito.
그렇다면 가나안 땅 들어가는 것은 하나님의 뜻입니다.
At kung ganun sila papasok sa Canaan, ito ay ang plano ng Diyos at nais ng Diyos.
아무도 막을 수 없어 하나님의 약속을.
왜랑 막아피길 사 방하고
있는
Diyos.
그래서 이미 여리고는 무너뜨리겠다고 약속 이미 그들은 간담이 녹았다고 돼 있어요.
At dahil dito, mababasa natin dito na ang pinto ng Jericho ay na sinarado nila at lahat ng tao ay natatakot at sa huli.
깨달아야 될 얘기란 말이에요.
At mayroong mga isang bagay na kailangan nyo tandaan.
여리고 무너졌다, 무너졌다. 이게 문제 아니고 깨달아야 될 게 세 번째가 뭡니까?
그 ng Jericho ay nawasak or hindi. Hindi yun. May isang bagay na kailangan nyo maintindihan.
우리가 살았기 때문에 행복한 게 아닙니다.
Hindi tayo masaya dahil buhay tayo.
그들은 죽고 우리는 살아서 참 다행이다가 아닙니다.
Hindi ibig sabihin na sila ay buhay at tayo ay sila ay mamatay, tayo ay buhay. Hindi yun ang importante. Dahil ang huling bagay ay ang commission na binigay lang doon sa inyo.
Iyan ang tanga sa tsara ka aninda.
So hindi ibig sabihin na pupunta kayo sa Canaan at maging maganda yung buhay mo.
Maraman dayo ko maging matimanon. Kaya tsara sararan mari aninda.
Ang Canaan ay isang lugar na puspos ng milk at honey. Hindi yun ang focus natin dahil hindi yun ang point natin na magiging comfortable ang buhay natin.
Sige po kumaral hera.
So wag kayong manatili at kung nyo gawin ng sa parehas na mistake, pumasok kayo sa Canaan at gawin ng world evangelization. At dahil dito, tandaan mo ang tatlong festival na tinuro ko sa inyo. So tandaan mo na ang kabad ng tipad na binigay ng Diyos sa inyo.
이것이 초대교회와서 그리스도 하나님의 나라 오직 성령으로 완전히 성취된 겁니다.
At dahil dito, yung pumunta sila sa early church, ang Kristo, ang kaharian ng Diyos, ang banal na Espiritu ay natupad.
오늘 내 인생, 우리 교회 여리고, 여러분 현장의 여리고성, 무너지게 될 겁니다.
So ngayon sa araw na ito, ang Jericho walls sa buhay ninyo at lahat ng buhay natin ay mawawasa. Dahil kay Moses, mayroon siyang tatlong buhay.
출세하려고 왕궁에 있었는데 출세 못했습니다.
Siya ay nandun sa palasyo para maging matagumpay siya pero hindi siya natagumpay.
차라리 40년 동안 미디안에서 도망가 있었는데 그 시간이 더 좋았습니다.
Pero mas maganda ang buhay niya sa disyerto na 4 na taong siya nang doon na
Moseye, kasi 그 시간에 모든 은혜를 주셨습니다.
At ang Diyos ay nagbigay ng napakamalaking biyaya sa kanya sa 40 taon na iyon.
80이 되었어야 모세는 하나님의 언약을 바로 붙잡게 됩니다.
At si Moses, yung 80 years old siya, nakita niya ang tipad ng Diyos at nahawakan niya ang tipad ng tama. At ang Diyos ay ginawa niya ang lahat sa sarili niya. Yun ang gawa ng Diyos.
여러분들은 하나님의 일을 하는 종들이에요.
So kayo ay mga alipin ng Diyos na gawin ang gawa ng Diyos. So kailangan niyo tingnan na mabuti. So makikita natin at tatlong buhay ni Joshua.
Sa mga
ano yung una?
Sinungal Mose siyong, Mose taradanimensa, modern girl tapas.
At si Joshua naging servant siya ni Moses at nakita niya ang lahat ng ginawa ni Moses.
드디어 이 광야에서 마지막 중요한 고비를 넘는 일을 여호수아가 지금 하게 됩니다.
At sa huli, sila ay nasa disyerto at sabay sila na overcome ang napakamalaking paghihirap.
Yosua ay namon isang kaga aninda, Kanaan tang derogaya demeda.
Ang huling araw ni Joshua hindi yun, ang huling araw niya ay papasok sa Canaan.
Luguna tukasmida.
Lahat ito ay parehos, parehas para sa atin.
Dahil sangi ko mal. 굳게 문을 닫았는데 우리 어떻게 들어갑니까?
라하트 사텐 parehas ito na makikita natin ang batera ng Jericho na nagpupipigil sa atin.
저는 어릴 때 살았던 그 동네 한 번 더 살아라면 저는 못 살겠어요.
나일 꼭 사사빈 모 사키 나 마부하이 하고 사 parehas na village na ako ay nabuhay.
우리
꼭 gusto bumalik doon. 나일 yun ang unang buhay ko.
큰 다행스러운 거 거기서 복음을 알게 된 겁니다.
Pero nagpapasalamat ako na tumanggap ako ng gospel doon. Dahil ganito ang importante ang mga missionaries.
교회를 세울 때가 아닙니다. 왜냐면 임시로 산에다가 우리를 이사를 했더니깐요.
Dahil ang lugar natin, ang village namin doon sa Korea noon, ito ay isang shelter, temporary shelter siya.
미군 부두에 휘발유통 터져가지고 온 동네 사람 죽고 우리 동네가 다 불탄 겁니다.
아, 다해 나 explode 요 gasoline 도온 사 American Army. 마라빙 나마타에 카미 포부타 카미 사 이상 shelter.
그거 지금 미군 부대에서 우리 보고 잠깐만 기다리라는 거라 보상해 주세요. 그리고 이제 땅 깎아서 천막 치가지고 기다리고 있었다니까요.
아, 다해 dito sa namin ya na maghintay kami magtemporary na magstay kami dito. So bumuha kami ng isang tent at nabuhay kami doon.
그 길로 산에 그렇게 있은 거요.
아, 너 까비 나나 때리, 너 나고 나 뭐 해서 본도?
그게 어떻게 알고 말이오? 맥켄지 선교사 그 가문이 말이오, 우리 마을에 거기다 교회를 세운 거예요.
Pero hindi ko alam paano niya laman, pero missionary, ang pamilya ni Mackenzie, missionary Mackenzie, sila ay pumunta sa village namin at nagsimula siya ng simbahan doon.
완전히 우상숭배 찌던 우리나라, 우리 집안, 우리 그렇게 교회 가게 된 거예요.
At yung pamilya namin, bansa namin, puspos ng banal, pagsamba sa banal na espiritu, puspos sa
Diyos-Diyosan,
kami ay pumasok sa gospel.
정말 잘못 보고 계시는 겁니다.
At kung sa tingin nyo ang devotion na binibigay nyo ay maliit na bagay lang, ikaw ay mali ang pagkakaintindi mo dito.
Kung sa Hoju에서 파송을 했어요.
Dahil yung mga missionaries na yun ay nakomission sa Australia.
저는 호주에 집회 가면서 많은 생각을 했다니까요.
At kung pupunta ako sa conference sa Australia, lagi kong naiisip ito.
그게 제 놀라운 게도 첫 번째 이 여리고가 무너지는 그 제 인생에서.
So ito yung nakakagulat na ito yung unang beses na wasak ang pader ng Jericho para sa buhay ko.
두 번째가 뭡니까? 복음을 어설프게 복음을 알긴 알았는데 내겐 답이 되진 않은 거예요.
아노 ang pangalawa para ang gospel. Alam ko ang gospel pero para hindi ako sigurado dito.
전도사 뭐 했는데 직장 생활을 했어요. 전도사 직장.
오, 아이 이상 assistant best pastor pero parang isang trabaho ito para sa akin.
앞으로 이제 내가 면허증 딴 목사 직장 있잖아요.
'Di ba alam niyo parang isang trabaho na kailangan mo ng license para magkaroon ng trabaho?
전혀 말 안 했지만 그걸 노리면서 내가 기다렸죠.
So hindi ko sinabi ito kahit sino man pero yun ang nasa
kaya
isip ko.
두 번째 여리고였습니다.
Pero yun ang naging pangalawang Jericho para sa buhay ko.
무너뜨렸어요.
At ako nawasak ko yun.
내가 조그마한 돈을 받기 위해서 교육자 생활을 한다는 말이냐.
이빅 sabihin ba na ako ay nababuhay bilang isa assistant pastor para tumagap ng maliit na salary na ito? At kung ganun, talagang nakakaawa ang aking mga anak.
나는 하나님이 가장 원하시는 걸 할 것이다.
아호 가고윈 거 요 바게 나 나이스 낭 조스.
단 하루도 안 빠지고 현장 들어가서 왜냐 사람 살리려고 했어요.
So kahit isang beses hindi ako pumunta doon basta pumunta ako doon sa field at dahil meron tao na kailangan nilang tumanggap ng kaligtasan.
세 번째 여러분을 만나면서요. 저는 여리고를 무너뜨린 겁니다. 이게
at yung pangatlong beses ay na sumpungan ko kayo lahat.
얼마나 말이죠. 뭐 인간적인 것들 많은지 방이 많은지 그 넘어가면 안 돼요.
마라미 sa atin na maraming mga destruction problema na dumarating dahil sa mga tao. Pero hindi niyo kailangan pumasok doon. Pumasok doon.
우리 렘넌트 커졌으면 좋겠어요. 너무 돈에 지지 않도록 돈 하지 않도록요.
So sana yung mga missionaries natin, mga anak na mga missionaries sana manalangin ako na i-train niyo sila na hindi sila magkakaroon ng effect.
Affect
dahil sa pera. At tayo rin, mali yung system natin ngayon.
내 머릿속에 기억난 길은요, 우리 마을에 어릴 때 그때 선교사님이 들어왔다니까. 안 들어왔으면 어떡할 뻔했어요.
So sa totoo lang, yung maliit pa ako, yung village namin, dumating ang isang missionary.
한국하고 달라요.
So iba sila sa Korea.
미국 측에서 와서 그 마을에 제일 좋은 집을 딱 지어준다니까요.
So, sa village namin, ang Amerika, sila ay nagtayo ng napakamalaking magandang bahay sa para sa mga missionaries. Yun ang missionary na kilala ko. Hindi yun na personal na bahay nila, eh sila ay kinomission sa Amerika.
Kasi dangsimedo, onjemika, 50년, 60년인데 자동으로 올라간 문에 차단이 그랬다니까요, 선교사 집이.
Ito yung 1950s, 1960s, sila ay na-commission sa America. Sa oras na yun, sa garage nila, automatic yung sasarado at mag-open yung garage nila.
Wala, tayo tayo tayo. 여러분, 현장에 너무 어려워 버리면 여러분 자녀들이 이 돈에 대한 잘못 생각을 하게 돼요.
At dahil para sa atin, kayo ay napakamahira bilang isang missionary at kung gano'n, ang maling mag-iisip tungkol sa pero ay darating, ay matatransfer sa inyong mga anak. So kailangan nyo tandaan na hindi yun totoo.
여러분들 앞으로 전 세계에다가 선교사를 파송해야 될 주역들이라고 말이에요.
다시 가요. 아마 main figures 나 magko-commission ng missionary sa buong mundo.
오늘 전국 세계에 있는 하나님의 사람들 여리고 무너뜨려지는 날이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So lahat ng mga tao dito sa pangalan Hesus Kristo pinagpala ko kayo na ngayon ay maging araw na ang lahat ng pader ng Jericho ay mawawasa. Diyos Ama, maraming
salamat
po. 정말
오늘 참된 여리고 무너지게 해 주옵소서.
둘러간 niyo po kami mawasak ang tunay na Jericho.
하나님이 하시는 일을 보게 해 주옵소서.
둘러간 niyo po kami makita ang pagkikilos ng Diyos.
말의 사람이 아닌 기도의 사람이 되게 해 주옵소서.
둘러간 niyo po kami maging tao na
mal꾼이 아닌
tao na
maging tao
ng padalang. Tulungan niyo po kami isang maging di tao na magsasalita lang pero maging tao ng tipad. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/RUTCTV or download the RUTCTV iPhone app.
I wondered how to come to you. I did not dare believe it true that you regard the orphaned ones, beloved daughters, worthy sons. The broken and the barren too, I heard could find some rest in what kind of love in injury's place would leave instead the stain of grace? So I come in sorrow, and I come in shame. I come to the cross with my pain, just as I am. The part